Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden នឹងតែងតាំងអ្នកស្រី Marsha Foch ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងលោក Trump និងលោក Biden បដិញ្ញាផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងរាប់លាននាក់ឲ្យបានលឿនសហភាពអឺរ៉ុបអនុម័តច្បាប់ Magnitsky Act ដើម្បីដាក់គោលដៅលើអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស5នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនក្រោយហេតុការណ៍ពុលស្រាសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រុមអ្នកវិភាគរំពឹងថារដ្ឋបាលប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីនៅអាមេរិកនឹងជួយជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Conference ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចណាក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2021លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលោកខេណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោកโจ Biden ដែលគេសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែងតាំងសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋអូហាយូអ្នកស្រី Marsha Foch ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងលោក Biden ក៏នឹងតែងតាំងលោក Tom Vilsack ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដែលជាតួនាទីដែលលោក Vilsack ធ្លាប់ធ្វើអស់រយៈពេល8ឆ្នាំនៅក្នុងសម័យលោក Barack Obama ជាប្រធានាធិបតីនិងលោក Biden ជាអនុប្រធានាធិបតីផងដែរលោក Vilsack ក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋ Iowa ដែលជារដ្ឋកសិកម្មសំខាន់បំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Foch បានអំពាវនាវឲ្យលោក Biden តែងតាំងអ្នកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដោយសំអាងលើហេតុផលដែលថាអ្នកស្រីយកចិត្តទុកដាក់លើការកាត់បន្ថយភាពអត់ឃ្លានក្នុងនាមជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការកសិកម្មនៃរដ្ឋសភាប៉ុន្តែប្រភពមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាលោក Biden បែរជាជ្រើសរើសអ្នកស្រី Foch ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងទៅវិញគឺដោយសារតែជាយូរមកហើយអ្នកស្រីគឺជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងការតស៊ូមតិឲ្យមានលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងការវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកស្រី Foch គឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី2ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Biden បន្ទាប់ពីលោក Biden បានសម្រេចការពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍យោធាចូនីវ៉ាត់លោក Lloyd Austin ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Biden កំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធការឡើងរបស់ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិភៀតតិចដែលចង់ឲ្យលោកគោរពតាមការសន្យាពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដែលថានឹងជ្រើសតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានជាតិសាសន៍ចម្រុះដូចជាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដើមកំណើតឡាទីននិងដើមកំណើតអាស៊ីជាដើមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោក Joe Biden ដែលគេសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងគ្នានៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយផ្តោតលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅឯសេតវិមានលោក Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនឹងទទួលបានអាទិភាពទី1នៅក្នុងការបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19ដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាក្រុមបទបញ្ជានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលទទួលបទបញ្ជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទទួលបានអាទិភាពនៅក្នុងការបានការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មុនពេលចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានេះលោក Trump បានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមចែកចាយវ៉ាក់សាំងនៃគម្រោងសម្របសម្រួលនិងពន្យាការផលិតនិងចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 និងក្រុមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 របស់លោកអំពីគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រីធំលោក Trump បាននិយាយថានៅប្រមាណខែខាងមុខតួលេខនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យបំផុតមួយនៃឱសថសម័យទំនើប ចំណែកឯលោក Biden វិញនៅឯទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ Delaware មិនសូវមានសុតិដ្ឋិនិយមប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលចំនួននៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងករណីអ្នកជំងឺចូលសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានកើនឡើងខ្លាំងក្លាជាងពេលណានាទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសន្យាថានឹងផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន100លានដុសក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងលោក Biden បាននិយាយថាការចាក់នេះនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លុបបំបាត់ជំងឺ COVID-19 ទេប៉ុន្តែយើងអាចកែប្រែស្ថានភាពនៃជំងឺនេះបានលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីថ្មីខ្ញុំនឹងថ្លែងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឲ្យពាក់ម៉ាស់ឲ្យបាន100ថ្ងៃដើម្បីជួយខ្លួនឯងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននិងសហគមន៍របស់ខ្លួនអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងប្រឈមមុខនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរចូលទឹកដីអឺរ៉ុបក្រោមច្បាប់ថ្មីមួយដែលអនុវត្តដោយសហភាពអឺរ៉ុបច្បាប់ដែលគេហៅថាច្បាប់ Magnitsky នេះមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាវិធីនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជាសកលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់នេះនឹងសំដៅទៅលើអ្នកដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការធ្វើទារុណកម្មឃាតកម្មនយោបាយនិងការឃុំខ្លួនដោយបំពានសហភាពអឺរ៉ុបនឹងអនុម័តច្បាប់នេះជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូដែលត្រូវនឹងទិវាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកលោក Bill Browder អ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Hermitage Capital Management ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកបាននិយាយថាវាជាជំហានដ៏ធំមួយនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបអនុម័តច្បាប់នេះលោក Browder បានប្រាប់ VOA ថាយើងមានប្រទេស27ជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះជាប្រទេសដែលមានដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងមានដឹកនាំលួចជាតិចូលចិត្តមកទស្សនាលោក Browder បានបន្ថែមថាប្រសិនបើច្បាប់ Magnitsky Act របស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះត្រូវបានអនុវត្តនិងអនុវត្តបានទូលំទូលាយនោះលោកថាវានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអេរយាបតរបស់អ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកមនុស្ស4នាក់ទៀតត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលនាំឲ្យការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់38ករណីហើយគឺត្រឹមថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថាមនុស្ស4នាក់ទៀតដែលបានឆ្លងជំងឺនេះគឺជាជនជាតិខ្មែរក្នុងនោះមានប្រុស3នាក់និងស្រី1នាក់ក្រសួងបានបញ្ចេញឈ្មោះនិងរូបថតបុគ្គលទាំងនោះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក្រសួងបានឲ្យដឹងថាអ្នកឆ្លងម្នាក់បានទៅហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ឈ្មោះ Zendo បឹងកេងកងកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាអ្នកឆ្លងម្នាក់ទៀតបានចូលហាងលក់កាបូបនិងស្បែកជើង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុហើយប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកឆ្លងដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺ COVID-19 កាលពីកន្លងទៅចំណែកអ្នកឆ្លង2នាក់ទៀតជាបុគ្គលិកហាង Pedro ដដែលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលភ្លាមៗក្រោយរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះហាង Zendo និង Pedro ត្រូវបានបិទដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកាដែលជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ជាលើកដំបូងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាង10000នាក់ត្រូវបានយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលគិតថាខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះបានសម្រុកទៅធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 នៅស្តាតអូឡាំពិកដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវយ៉ាងចាស់ដៃដោយសារតែបានដាក់ការសង្ស័យលើការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលថាគ្មានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រីកាំងឃ្យុងវ៉ាបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងវេទិកាមួយនៅក្នុងប្រទេសបារែនថាវាពិបាកនឹងជឿណាស់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA ដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងអ្នកស្រីគីមយូជុងដែលជាប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាជាស្ដែងណាស់ថាអ្នកស្រីកាំងចង់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងដែលមិនល្អស្រាប់រវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីររឹតតែល្អក៏កឡើងថែមទៀតតាមរយៈការលើកឡើងដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនបានពិចារណាអំពីផលលំបាកអ្នកស្រីគីមនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនភ្លេចពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកស្រីកាំងឡើយហើយថាអ្នកស្រីកាំងនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវយ៉ាងចាស់ដៃ
វ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស5នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនក្រោយហេតុការណ៍ពុលស្រាសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រុមអ្នកវិភាគរំពឹងថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីថ្មីនៅអាមេរិកនឹងជួយជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការអំពាវនាវឲ្យប៉ូលីសទទួលខុសត្រូវមុខច្បាប់បានកើនឡើងនៅហុងកុងរបៀបវិរៈរបស់លោក Biden សម្រាប់ស្ត្រីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confer ជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចណាក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2021លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសុខាភិបាលលើកឡើងថាប្រជាជនបានពិសាស្រាសដែលមានសារធាតុមេតានុលជ្រុលហួសហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស8នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្ស5នាក់ដោយចោទពីបទធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតម្ហូបអាហារមានជាតិពុលនិងមនុស្សឃាតដោយអចេតនាលោកហូរ៉េស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្ស5នាក់ត្រូវបានតុលាការខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រេចឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីពុលស្រាសក្នុងស្រុកទឹកផុសដែលបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់កាលពីពេលកន្លងទៅមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានដឹងថាមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកពុលស្រាជាង130នាក់ដោយសារការពិសាស្រាសមនុស្សភ័យច្រើនពុលស្រានេះក្រោយចូលរួមពិធីបុណ្យសពចំនួន2ក្នុងស្រុកទឹកផុសកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាហើយបានពិសាស្រាសចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏ពិសាស្រាសនេះនៅតាមផ្ទះផងដែរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកខៅលីស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាកម្លាំងនគរបាលខេត្តបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់ហើយបញ្ជូនទៅតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចឃុំខ្លួនជាការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការបើតាមលោកខៅលីមនុស្សប្រមាណ136នាក់បានរងគ្រោះពីការពុលស្រានេះប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់បានធូរស្បើយក្រោយពីការព្យាបាលលោកស្នងការប៉ូលីសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីជំនាញកំពុងសិក្សាពីប្រភពនៃសារធាតុគីមីដែលយកមកផលិតស្រាលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរក៏បានបង្កើនការយល់ដឹងដល់ពលរដ្ឋអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការទទួលទានស្រាសដែលផលិតដោយគ្មានមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសច្បាស់លាស
់បានផ្សព្វផ្សាយទៅប្រជុំអប់រំទៅផ្សព្វផ្សាយដល់ស្នងផ្ទះដល់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានទាំងអស់ហើយអធិការលោកធ្វើកិច្ចការងារនេះហើយជាប្រវត្តិលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យស្ថាប្រាជ្ញដែលមានចិត្តពលចិត្តអកលដល់15.3 17 14.7 អីនោះគឺជាពលខ្លាំងការពិតវាធម្មតាវាតែតូនពលា.1
ក្រោយពីហេតុការពុលស្រាក្នុងស្រុកទឹកផុសនោះមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានអះអាងថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យពុលស្រានោះគឺមកពីក្នុងស្រានោះមានកំហាប់ជាតិមេតានុលខ្ពស់បំផុតគឺទៅដល់ជាង 14.7% វ៉ុលដែលកម្រិតពន្ធពុលគឺនៅក្រោម 0.1% វ៉ុលតែប៉ុណ្ណោះលោកឡុងស៊ីថាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានប្រសាសន៍ថាតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនមនុស្ស5នាក់ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យ9នាក់ដែលបញ្ជូនមកពីស្នងការដ្ឋានប៉ូលីសខេត្តលោកបន្ថែមថាពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតម្ហូបអាហារមានជាតិពុលនិងមនុស្សឃាតដោយអចេតនាតាមបទចោទក្នុងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសមត្ថភាពផលិតផលទំនិញនិងសេវានិងមាត្រា207នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចមានទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់3ឆ្នាំ
ដែលថាគាត់ចម្លើយបើគាត់មានការផលិតបាត់ឡាហ្នឹងគាត់លីគីតមេតានុលបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍របស់ខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខាងគណត្រូបានបញ្ជាក់ថាមានជាតិពុលហើយនឹងខាងសិប្បកម្មក៏បានបញ្ជាក់មកដែរ
អ្នកនាំពាក្យតុលាការឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតមានបញ្ហាសុខភាពដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺលើសឈាមនិងចំហបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យដោយឡែកមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងវិញក្រោយរកឃើញថាពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកលក់បន្តហើយក៏ជាជនរងគ្រោះលោកលងស៊ីថាបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានសម្រេចផ្អាកអាជីវកម្មផលិតស្រានៅទូទាំងខេត្តជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់មន្ត្រីជំនាញវិនិច្ឆ័យបានថាផលិតកម្មស្រាទាំងអស់នោះមិនបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសំចន្ទគាមានប្រសាសន៍ថាការចោតប្រកាន់របស់តុលាការមកលើអ្នកផលិតស្រាទាំងនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេពោលគឺមន្ត្រីជំនាញគួរស្វែងរកប្រភពនៃសារធាតុគីមីដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផលិតស្រាសម្រាប់លក់ឲ្យអ្នកភូមិ
ខាងជំនាញគួរតែស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតថាតើមេនោះចេញមកពីប្រភពណាហើយអាជាតិផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងចេញមកពីប្រភពណាអញ្ចឹងយើងទៅទប់ស្កាត់ឬមួយទៅរៀបរៀងដល់នោះបានវាត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងយកត្រឹមតែកន្លែងផលិតយើងឃើញថាវាមិនជាធម៌ទៅលើពួកគាត់នោះទេតែបើសិនជាការធ្វើរបស់ពួកគាត់មានការធ្វើប្រហែសឬកំហុសឆ្គងដែលក្នុងបំណងចង់គេហៅថាលោភលន់ចង់បានតែលុយកាក់នោះអានោះយើងគិតថាយើងគួរនឹងឯងពិចារណាក្នុងការដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌ
លោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញគួរផ្ដើមការស្រង់ស្ថិតិនៃទីតាំងផលិតស្រានិងពិនិត្យវាតម្លៃពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការផលិតស្រាថាតើវាត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសផលិតស្រាឬក៏គ្រាន់តែចេះតគ្នាហើយមកបើកអាជីវកម្ម
យើងបាសតណាយើងប្រកាសទៅនឹងយើងឃើញថាបົດល្មើសឬបកាគ្រោះថ្នាក់នឹងវានឹងកើតនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀត
អ្នកស្រីភឿហឹងមេឃុំខ្លងពពកក្នុងស្រុកទឹកផុសដែលជាទីតាំងពលស្រាសមានប្រសាសន៍ថាអ្នកភូមិរបស់អ្នកស្រីចំនួន5នាក់ស្លាប់និងអ្នករងគ្រោះពីការពលស្រានេះមានចំនួន126នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី4នាក់អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកលក់ស្រាមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធរហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យឈប់លក់ស្រារួចឲ្យត្រឡប់ទៅវិញចំណែកអ្នកផលិតស្រាម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការនៅពេលសួរថាតើអាជ្ញាធរឃុំអាចនឹងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងពិនិត្យចេកទេសរបស់អ្នកផលិតស្រាឬយ៉ាងណានោះអ្នកស្រីមេឃុំមានប្រសាសន៍ថានឹងពិនិត្យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
ចាំមើលលើឃើញយើងគិតទៅតាមខោជាតិព្រោះយើងឥឡូវនេះអត់មានទេអត់មានអ្នកលក់ស្រាណឡើយ
មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យដឹងថានេះជាការពុលលើកទី2ហើយក្នុងស្រុកទឹកផុសដែលកាលពីចុងឆ្នាំ2016ក៏មានករណីពុលស្រាសដែលការនោះមានមនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់ស្លាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015ដល់2017មានករណីពុលស្រាសប្រមាណ390ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស50នាក់ស្លាប់នៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តមណ្ឌលគិរីត្បូងឃ្មុំក្រចេះនិងកំពង់ឆ្នាំងនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមដំណើរការចូលកាន់តំណែងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីក្រុមអ្នកវិភាគយល់ឃើញថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Biden នឹងជួយលើកដំកើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់ការរាប់សម្លេងឆ្នោតជាផ្លូវការលោក Joe Biden ត្រៀមនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកផ្លូវការជាមួយនឹងសម្លេងឆ្នោតនាំមុខយ៉ាងច្រើនតទល់នឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយនឹងរដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2021តទៅក្រុមអ្នកជំនាញលើកឡើងថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Joe Bidenនឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលំហនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអ៊ីសុផលអ្នកជំនាញការទូតនិងកិច្ចការសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថារដ្ឋបាលថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដោតសំខាន់ឡើងវិញលើគំរូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ពិភពលោកក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបន្តថាលោក Biden អាចផ្ដោតឡើងវិញទៅលើការធ្លាក់ចុះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកអ៊ីសុផលបន្ថែមថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចចូលរួមតាមរយៈការធ្វើជាគំរូនិងជាឧទាហរណ៍ចេញពីខ្លួនផ្ទាល់ហើយការនេះនឹងជួយជំរុញចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យពិចារណាលើវាសនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងក្លាយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងបរិបទទំនាក់ទំនងការបរទេសលោកអ៊ីសុផលយល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងជួយលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយលោកថា គេនឹងឃើញការវិលត្រឡប់មកវិញនៃការជំរុញផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថាសេណារីយ៉ូល្អបំផុតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថយមួយជំហាននិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងវិលត្រឡប់មកវិញហើយសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតនោះគឺប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក GSP ត្រូវបានដកចេញហើយទណ្ឌកម្មផ្សេងៗនឹងធ្លាក់មកលើកម្ពុជាលោកអៀងសុផលបញ្ជាក់ថាអាចមានលទ្ធភាពដូចនេះប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែបន្តបិទលំហសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពនយោបាយអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងបដិបត្តិធំទូលាយជាងនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនប្រថុយចំណាយចោលលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងទម្រង់ជាជំនួយបរទេសនោះទេផ្ទុយទៅវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យមើលទៅលើមូលដ្ឋានជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធវិញនិងបែបផែនដែលពួកគេអាចប្រើប្រាស់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកប៉ូសូវីនដាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនិងនិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាគេនឹងឃើញនៅការប្រឡូកផ្នែកនយោបាយបន្ថែមទៀតពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោក Biden នឹងទាមទារឲ្យកម្ពុជាបើកលំហបន្ថែមដើម្បីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យព្រោះលោក Biden ត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនចំពោះការគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយកម្ពុជាមានជំរើសរវាងការបំពេញការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬរក្សាស្ថានភាពដដែលដូចពេលសប្តាហ៍នេះលោកបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថា
ប្រសិនបើកម្ពុជាបំពេញតម្រូវការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើចំណុចនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនដាក់សម្ពាធខ្លាំងមកលើកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែការបំពេញតាមនយោបាយគឺត្រូវសងនឹងអ្វីមួយនេះមានន័យថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីនៅក្នុងការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនពីព្រោះមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងត្រូវជំរុញចិត្តកាន់តែខ្លាំងឲ្យនិយាយពីរឿងអយុត្តិធម៌ដោយមិនមានការភ័យខ្លាចពីការបង្ក្រាបដោយហិង្សានិងការដាក់ពន្ធនាគារហើយនយោបាយខាងប្រឆាំងនឹងមានសេរីភាពជាងមុននៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួននេះពិតជាសម្ពាធផ្នែកនយោបាយមួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
លោកបានបន្ថែមថា
មធ្យោបាយល្អបំផុតគឺថាកម្ពុជាគួរបំពេញនៅការទាមទារពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារមិនឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងធានាថាកម្ពុជានឹងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពីការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសម្ពាធហើយអាចផ្ដោតធនធានទាំងអស់មកលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាបន្ទាន់ផ្សេង
ៗលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីម្នាក់យល់ឃើញដូចគ្នាផងដែរថាចំណុចខុសគ្នាដែលគេសង្កេតឃើញរវាងលោក Biden និងលោក Trump គឺស្ថិតនៅត្រង់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Biden ប្រហែលនឹងសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងទៅលើបញ្ហាទាំងពីរនេះប៉ុន្តែលោកយល់ថាអាមេរិកនឹងមិនដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាបន្ថែមនោះទេព្រោះប្រទេសនេះត្រូវការកម្ពុជាដើម្បីភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់គឺមានទំហំធំលោកបានលើកឡើងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ថា
ទណ្ឌកម្មមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេប៉ុន្តែការពង្រឹងការយោគយល់គ្នានិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាជំរើសប្រសើរជាងទោះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែมันអាចឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះទេ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្តថាបញ្ហាញោមញីផ្ទៃក្នុងអាចកម្រិតនៅទូននីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកបានលើកឡើងតាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថា
ទោះបីមានបំណងក៏ដោយក៏លទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពមានកម្រិតអញ្ចឹងវាពិបាកប៉ាន់ស្មានប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថាអាមេរិកនឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថាគណៈពេលនេះប្រហែលមិនមានអ្វីប្រែប្រួលច្រើននោះទេចំពោះកម្ពុជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយល្អជាបណ្ដាបណ្ដាជាពិសេសអាចមានការជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការទូតនិងសន្តិសុខជាដើមក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានលើកឡើងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងភាពអាប់អួរបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏បានចុះដុនដាបដោយមានការដិតត្បិតសេរីភាពនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំមានការធ្វើទុកបុកម្នេញជាហោហាយមកលើសកម្មជនបកប្រឆាំងមេដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2017ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំឯកបកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសផងដែរកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកការអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញប្រមាណ 20% ដែលនាំចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបក្រោមក្របខ័ណ្ឌគ្រប់មុខទំនិញនឹកលែងតែអាវុធឬ EBA ដោយសារតែការរកឃើញថាមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធនឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ចំណែកឯប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ដល់ប្រទេសជាង100នៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន5ក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរនឹងអស់សុពលភាពនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2020នេះប្រសិនបើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យបន្តទៀតនៅក្រោមប្រព័ន្ធនេះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញដែលមានតម្លៃសរុបជាង5000លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានេះពេលថ្មីៗនេះផងដែរសមាជិកសភាអាមេរិកចំនួន8រូបបានលើកឡើងជាអនុសាសន៍ឲ្យដំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមការពិនិត្យឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាដោយយោងតាមស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើសង្គមស៊ីវិលនិងមេដឹកនាំសហជីពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារមែងមានទំនាក់ទំនងមិនសូវជិតដិតប៉ុន្មានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ហើយមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលគេឃើញរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសចិនបានផ្ដល់នូវជំនួយឥតលក្ខខណ្ឌនិងកម្ចីជាច្រើនមកកម្ពុជានៅក្រោមរូបភាពនេះគេសង្កេតឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងមុតមមនោះទេនៅកម្ពុជាហើយកម្ពុជាតែងតែរងការរិះគន់ពីកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនពីសំណាក់ប្រជាមលោកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការហុងកុងឲ្យបង្កើតយន្តការឯករាជ្យសម្រាប់បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសបានជួយដល់ការអំពាវនាវឲ្យប៉ូលីសនៅហុងកុងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេអ្នកស្រីស៊ីនធីវ៉ាន់រាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការហុងកុងបានពង្រឹងការអំពាវនាវឲ្យបង្កើតយន្តការឯករាជ្យមួយសម្រាប់បណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសចំពេលមានការទាមទារយ៉ាងខ្លាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងការប្រព្រឹត្តកម្លាំងហួសហេតុរបស់ប៉ូលីសកាលពីមុនក្រុងហុងកុងត្រូវគេចាត់ទុកថាជាតំបន់ល្អបំផុតនៅអាស៊ីប៉ុន្តែឥឡូវប៉ូលីសដែលមានកម្លាំង 30,000 នាក់នៅទីក្រុងនេះបានរងនឹងការរិះគន់ចំពោះសកម្មភាពក្នុងអំឡុងពេលមានបាតុកម្មរីករាលដាលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំមុនអូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកកំភ្លើងបាញ់ទឹកបំពង់បាញ់ជាតិហិលហើយនឹងដំបងត្រូវបានប៉ូលីសប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីបំបែកក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលកំពុងពុះកញ្ជ្រោលនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាតុលាការដំបូងនៅទីក្រុងហុងកុងបានសម្រេចក្តីស្របទៅតាមសមាគមអ្នកកសែតហុងកុងតុលាការបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការិយាធិបតេយ្យដែលមានស្រាប់គឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានរបស់ប៉ូលីសលើច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ទីក្រុងនេះទាក់ទងនឹងការធ្វើទរណកម្មនិងការធ្វើបាបយ៉ាងព្រៃផ្សៃនោះទេតុលាការបាននិយាយថាការដែលសមាជិកប៉ូលីសមិនធ្វើតាមតម្រូវការឲ្យមន្ត្រីប្រឆាំងគប់កម្មបង្ហាញស្លាកឈ្មោះនៅអត្តលេខរបស់ពួកគេនៅក្នុងពេលមានការតវ៉ានោះបានរំលោភលើច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋហុងកុងលោកអេរិតជឹងតាមីងសាស្ត្រាចារ្យនិងជានាយកអប់រំផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែគោរពតុលាការរដ្ឋាភិបាលគួរតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការកែតម្រូវបញ្ហាលោកបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចេញក្តីរឿងបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់ខ្លួននៅជំហានបន្ទាប់នៅក្នុងសាលាឧទ្ធរវានឹងត្រូវចំណាយពេលខ្លះដើម្បីបង្កើតយន្តការថ្មីប្រសិនបើមន្ត្រីមិនអើពើនឹងការលើកឡើងរបស់ចៅក្រមវានឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបដិសេធសេចក្តីសម្រេចនេះលោកជឹងបានធ្វើការអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យស្ថាប័នឯករាជ្យដំណើរការពាក្យបណ្ដឹងនិងកែកំហុសវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាការចោទប្រកាន់មិនពិតប្រាកដណាមួយប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសអ្នកគ្រប់គ្រងការអំពាវនាវនេះរួមមានអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលលោកជឹងបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការធ្វើបែបនេះរដ្ឋាភិបាលអាចស្ដារទំនុកចិត្តសាធារណជនចំពោះប៉ូលីស ដូចគ្នានេះដែរបើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសមិនមានសុពលភាពវានឹងមិនយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ពួកគេដែលប្រព័ន្ធនេះគ្មានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់លោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវមានវិធីដោះស្រាយនៅបញ្ហាធំធំចំនួន2ដែលចៅក្រមបានលើកឡើងនៅក្នុងសាលក្រមគឺអវត្តមាននៃការត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យនៅក្នុងយន្តការបណ្ដឹងប៉ូលីសដែលមានស្រាប់និងការខកខានរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងការបង្ហាញស្លាកសញ្ញារបស់ពួកគេលោកស៊ីអឹមច័ន្ទមេធាវីនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់និតិរដ្ឋនៃវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយហុងកុងដែលជាវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវឯករាជ្យបានស្នើថារដ្ឋាភិបាលហុងកុងបានរៀបចំអ្វីមួយស្រដៀងនឹងគណៈកម្មការឯករាជ្យដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ប៉ូលីស IPCC នៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលលោកពណ៌នាថាដូចជាសត្វខ្លាមានធ្មេញព្រោះស្ថាប័ននេះមានអំណាចក្នុងការចាប់ដើមការស៊ើបអង្កេតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈអភិបាលកិច្ចល្អរដ្ឋាភិបាលគួរតែស្ដាប់អនុសាសន៍របស់តុលាការលោកបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកធ្វើបណ្ដឹងប្រឆាំងប៉ូលីសហើយពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវទៅដល់ប៉ូលីសហើយ IPCC គ្រាន់តែតាមដានការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយដូចនេះដោយសម្ដៅទៅក្រុមប្រឹក្សាឯករាជ្យដោះស្រាយបណ្ដឹងប៉ូលីសរបស់ហុងកុងក្រុមយន្តការ2ជាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការរាល័យប៉ូលីសដែលជាអង្គភាពមួយនៅក្នុងកម្លាំងប៉ូលីសសម្ដៅពាក្យបណ្ដឹងដែលអាយរាយការណ៍ទៅ IPCC ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការឃ្លាំមើលនិងពិនិត្យមើលករណីដែលអាយរាយការណ៍បានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនអាចបដិសេធពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងការសន្និដ្ឋានរបស់ការរាល័យប៉ូលីសឬព្រឹត្តិការណ៍ការស៊ើបអង្កេតបានទេលោក Johnny Lau Chu Isu អ្នកឃ្លាំមើលជើងចាស់ចំពោះស្ថានភាពប្រទេសចិនមានមូលដ្ឋាននៅហុងកុងបានបង្ហាញសុតិធិនិយមតិចជាងលោកបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែបង្ហាញថាពួកគេគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការប៉ុន្តែចានចោលតម្រូវការណាមួយដើម្បីណែនាំកំណែតម្រង់ទៅនឹងប្រព័ន្ធបណ្ដឹងរបស់ប៉ូលីសដែលមានស្រាប់ទោះជាយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថាការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការជាជំហានឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយដ៏វែងមួយក្នុងការដោះស្រាយឥទ្ធិពលរបស់បកកុម្មុយនីសចិនលើដែនដីហុងកុងលោកបានបន្ថែមថាវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងការជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរលោកបន្ថែមថាអភិបាលកិច្ចផ្អែកលើច្បាប់តែអះអាងដោយប្រធាននាយកប្រតិភូចិនលោកស៊ីជីនពីងគឺជាសញ្ញាមួយថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនអាចប្រងើយកន្តើយចំពោះការពុតដែលថាអាញាធរត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ទោះបីជាពួកគេព្យាយាមធ្វើគោលនយោបាយតាមអំពើចិត្តក្តីស្នងការប៉ូលីសលោកគ្រីស្តាំងបាននិយាយថាកម្លាំងនេះនឹងបដិងឧតោចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់ដែលថាការខកខានរបស់មន្ត្រីក្នុងការបង្ហាញលេខអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេគឺជាការរំលោភលើច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋនៅសេខារីឡាំមេដឹកនាំដែននៃហុងកុងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយន្តការដែលមានស្រាប់គឺគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងបណ្ដឹងហើយមិនចាំបាច់បង្កើតប្រព័ន្ធឯករាជ្យទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោកជូបៃដិនដែលត្រូវបានគេសន្មតថាជាប្រធាននាយកប្រតិភពឆ្នោតបានជ្រើសរើសស្ត្រីដើម្បីបំពេញតួនាទីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ជាច្រើននឹងក្រុមគមនាគមន៍ជាន់ខ្ពស់ទាំងមូលរបស់លោកដែលជាផ្នែកមួយនៃការសន្យានៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថារួមបញ្ចូលគ្រប់សមាជិកនិងសមភាព gender អ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរបៀបវិរៈសម្រាប់ស្ត្រីរបស់លោក Biden ហើយលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ស្ត្រីពិតជាបានជួយលោក Biden ឲ្យឈ្នះឆ្នោតស្ត្រីចំនួន 57% បានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden បើប្រៀបធៀបនឹង 42% ដែលបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump នេះតាមការស្ទង់មតិដោយ Edison Research តាំងពីខ្លាយជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតមកលោក Biden បានតែងតាំងស្ត្រីសម្រាប់តំណែងសំខាន់ក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកថ្លែងថា
ក្រុមនេះមានបទពិសោធន៍និងជោគជ័យច្រើនហើយថែមទាំងឆ្លប់បញ្ចាំងពីគំនិតថាយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយតាមគំនិតចាស់ និងទម្លាប់គ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេឧទាហរណ៍យើងនឹងមានស្ត្រីលើកដំបូងដឹកនាំសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់ជាដើម
បើពិតសភាអនុម័តស្ត្រីនោះគឺលោកស្រី Ariel Hennes ដែលលោក Biden ជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជានាយកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិលោក Biden ក៏ជ្រើសរើសស្ត្រីនានាឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនាយកការិយាល័យចាត់ចែងនិងថវិកានិងជាប្រធានទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគមនាគមន៍ជាន់ខ្ពស់របស់លោកជាស្ត្រីទាំងអស់រួមមានលោកស្រី Chen Saki អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានផងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកស្រី Kamala Harris និងបង្កើតក្រុមស្ត្រីរបស់លោកស្រីរួមមានលោកស្រី Tina Plaunoy ជានាយកខុទ្ទកាល័យស្ត្រីទាំងនោះថែមទាំងតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍និងវណ្ណៈផ្សេងផ្សេងហើយរួមទាំងកូនស្រីរបស់វណ្ណៈអ្នកធ្វើការនិងគ្រួសារអន្តោប្រវេសន៍ផងពួកសកម្មជនថាភាពចម្រុះនេះនឹងជួយលោក Biden សម្រេចអធិភាពសំខាន់ៗខាងសមភាពជាតិសាសន៍និង gender លោកស្រី Sarah Plush អនុប្រធានគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃអង្គការភាពជាដៃគូសម្រាប់ស្ត្រីនិងដៃគូជាតិថា
យើងកំពុងស្វែងរកអ្នកកាន់តំណែងខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនត្រឹមតែមានបទពិសោធន៍និងជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍សហគមន៍ដែលពួកគេនឹងបម្រើដើម្បីឲ្យពួកគេប្រកបអាចធ្វើការសម្រេចដ៏ល្អបំផុតតាមនាមឲ្យពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អាមេរិកាំងដែលភាគច្រើនត្រូវការការគ្រប់គ្រងនិងកម្មវិធីទាំងនោះ
របៀបវារៈលោក Biden រួមមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការផ្តល់ប្រាក់ខែស្មើគ្នាការឈប់រើសអើងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះតុល្យភាពគ្រួសារធ្វើការងាររួមមានការឈប់សម្រាកនិងការថែទាំកូនបញ្ចប់ហិង្សាប្រឆាំងស្ត្រីនិងផ្តល់អំណាចស្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោកការមានអ្នកសម្រេចជាស្ត្រីត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសំខាន់នៅពេលដែលប្រទេសប្រឈមការវិបត្តិជំងឺនិងព្យាយាមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញលោកស្រី Khalid Didma ជានាយកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលស្ត្រីនិងនយោបាយអាមេរិកាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ថា
We can look back and see just how important it is for example that we've had black
ជារឿងសំខាន់ណាស់ឧទាហរណ៍យើងមានស្ត្រីស្បែកខ្មៅនៅក្នុងទូនាទីមេដឹកនាំសុខភាពសាធារណៈជាអភិបាលក្រុងធំធំដែលថាមើលណោមានផលប៉ះពាល់លើសហគមន៍ស្បែកខ្មៅនិងសេដ្ឋកិច្ចទៅលើស្ត្រីស្បែកខ្មៅនៅពេលនេះហើយពួកគេធ្វើឲ្យប្រកាសថាគោលនយោបាយនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទាំងនេះ
ដើម្បីអនុម័តរបៀបវារៈដ៏ធំរបស់លោកសម្រាប់ស្ត្រីលោក Biden នឹងចាំបាច់ជំនះការជាប់គាំងនៃសភាដែលបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមានសម្លេងភាគច្រើនតែតិចជាងមុននៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយបកសាធារណរដ្ឋអាចបន្តទូត្រាប្រសិទ្ធិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគូលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើកម្ពុជានឹងដើរដល់ចំណុចណាក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2021ចាប់ប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាម្ដងអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងលោកគុលបញ្ញាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូគឺជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលប្ររព្ធនៅទូទាំងពិភពលោកបាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះប្រធានបទនៅថ្ងៃទី10ធ្នូទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះផ្ដោតទៅលើការស្ដារឡើងវិញឲ្យបានប្រសើរជាងមុននិងការក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សការដែលអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ប្រធានបទដូច្នេះដោយសារតែពិភពលោកបានជួបប្រទះនឹងវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកដោយគ្មានលើកលែងប្រទេសណាមួយឡើយគ្រាន់តែទំហំធំឬតូចទៅតាមនោះក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច ក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរដោយមានប្រទេសមួយចំនួនបានដាក់ចេញនូវវិធានការនិងច្បាប់តឹងរឹងដើម្បីរឹតបន្តឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងជាវិធានការមួយដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺវីរុសកូវីដ-19នោះបាទនៅពេលនេះលោកកុលបញ្ញាដែលជាអតីតប្រធានអង្គការ Confrel ហើយបច្ចុប្បន្នលោកជាទីប្រឹក្សារបស់អង្គការ Confrel ឆ្លៀតចូលក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីផ្ដល់ការសង្កេតរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកបញ្ញាសូមជម្រាបសួរបាទប
ាទសូមជម្រាបសួរ
បាទអរគុណលោកចាស់ដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលក្នុងកម្មវិធីនៅថ្ងៃបាទក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តធំធំច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការរកឃើញរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសហជីពសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិលំនៅឋានដីធ្លីជាដើមហើយឈានមកដល់ការដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាក់មួយភាគគឺរហូតដល់ 20% នៅខែសីហាបាទហើយក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ចាប់សកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងចាប់សកម្មជនសហជីពដូចជាលោករងឈុនហើយជាដើមហើយនឹងក៏មានការបន្តការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចុងឆ្នាំនេះស្បតែមានកិច្ចការមួយដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺសំណុំរឿងដ៏ធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សជាង100នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនបាទចោតប្រកាសហើយនឹងកំពុងតែដំណើរការនៅតុលាការដូច្នេះតើលោកបញ្ញាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីការវិវត្តតទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល1ឆ្នាំនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមែនកំសែងហើយអរគុណ VOA ដែលបានស្ពាយខ្ញុំនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃទិវាអន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សលើនេះហើយខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរលោកដែលទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែមានការធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងទៅជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលការកើតនៅCOVID នេះហើយអ្វីដែលយើងរកឃើញគឺថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានការបំពានឹងការរំលោភការជាប្រព័ន្ធជាពិសេសតេតិននឹងសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិបច្ចេកទេសសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំដែលយើងរកឃើញថាមានបញ្ហានេះការជាប្រព័ន្ធដែលការបំពានការរំលោភនេះវាច្រើនប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងយើងឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាន200ករណីដែរដែលកើតឡើងនឹងគឺថាប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកសកម្មជនអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលពួកគេធ្វើការបច្ចេកទេសឬក៏គ្រាន់តែមកប្រមូលផ្ដុំហើយនឹងការដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយនឹងគឺថាត្រូវបានការកម្រៀងកំហែងដោយប្រើប្រាស់តឡាការក្នុងការចោទប្រកាន់ហើយឥឡូវនេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងហើយអាហ្នឹងក៏យកចោទប្រកាន់ហេតុយ៉ាងហោចណាស់ក៏100នាក់ដែរនាំទៅតឡាការដើម្បីធ្វើការសាកសួរទាំងអស់នេះដែលជាបញ្ហាដែលកើតឡើងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធជាពិសេសសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពបច្ចេកទេសហើយនឹងសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំហើយក៏យើងឃើញថាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែរគឺសិទ្ធិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់យើងឃើញថាមាន12ករណីដែរដែលមានទាំងលោករងឈុនហើយនឹងសកម្មជនបកខានដែលទទួលការនៃគម្រាមកំហែងហើយការចាប់ប្រកាន់ហើយនឹងធ្វើការឃុំខ្លួនហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរប្រព្រឹត្តដែរពួកគេសតើជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលជាអ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកប្រធានសហជីពដែលទទួលការគម្រាមកំហែងបែបនេះហើយអ្វីដែលយើងប្រព្រឹត្តគឺថាស្ថានភាពនេះអាចបន្តទៀតនៅក្នុងការដែលបំពេញសិទ្ធិរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះហើយពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះពួកគេទាំងអស់នេះដែលជួយប្រជាប្រដ្ឋបានច្រើននៅក្នុងរឿងបញ្ហារឿងសិទ្ធិពលសិទ្ធិកម្មករបរិស្ថានហើយនឹងប្រជាប្រដ្ឋដែលទទួលជួបបញ្ហានៃការនៃពាណិជ្ជកម្មបញ្ហារឿងទុនធានធម្មជាតិហើយនឹងបញ្ហារឿងដីធ្លីនេះជារឿងដែលកើតឡើងហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏គួរប្រព្រឹត្តយ៉ាងហោចណាស់គេឃើញមាន 12ករណីដែលមានការចាប់ប្រកាន់ទៅតាមផ្លូវតុលាការហើយមួយទៀតដែលយើងរកឃើញដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅនឹងដំណើរការជាតិតៃនេះគឺបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មានមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីបានទេគឺថាតាំងពីបន្ទាប់ពីបញ្ហានេះនៃបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមកនឹងការលាយគណៈបក្សប្រជាជនមកមកនឹងគឺថាការបណ្ដឹងចេញនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យចេញពីប្រទេសកម្ពុជាច្រើនហើយនឹងការដែលគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺថាធ្វើឲ្យបាត់នៅស្ថាប័នឬក៏ប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យដែលអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជារឿងមួយដែលនៅបន្តមានកើតមានហើយអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនកំពុងទទួលការចាប់ប្រកាន់ហើយមិនទាន់បានធ្វើការជំរុំជម្រះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយការចាប់ប្រកាន់ឬការចាប់ប្រកាន់ត្រឹមត្រូវដូចជារឿងអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះដែលគ្នាគាត់ថាផ្សព្វផ្សាយខោតសំដីនៃមេដឹកនាំហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ហើយបញ្ហាដែលកើតឡើងបន្តបន្តទៀតប៉ះពាល់លើសារព័ត៌មាននេះគឺការគម្រាមហេតុបន្តយ៉ាងហោចណាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកធ្វើការនៃពមៀនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានណាដែលខោតសំដីគាត់នឹងប្រាស្រ័យតឡាការដើម្បីចាប់ប្រកាន់អស់នេះគឺជារឿងអ្វីដែលជាការគម្រាមកំហែងការនៃធ្វើឲ្យបញ្ហាប្រព័ន្ធសុខស្រាយព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជានេះសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មាននេះជួបបញ្ហាខ្លាំងនៅក្នុងការដែលมันអាចធ្វើស្កាប់ទៀតដោយសេរីបានបាទនេះជារឿងដែលធំធំដែលកើតឡើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាដែលបានសង្ខេបនិងបន្ថែមយ៉ាងលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលបានកើតមានឡើងក្នុងឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លេខមើលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសតំណាងរបស់កម្ពុជានៅខាងក្រៅប្រទេសបានប្រើប្រាស់វេទិការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងថ្លែងការពារចំណាត់ការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទូយ៉ាងមានករណីមួយដែលធ្វើឲ្យមានការរង្គោះចិត្តទៅដល់អ្នកតាមដានបញ្ហានយោបាយប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមានសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សចេញមកឡើងថ្លែងនៅវេទិការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងខាងតំណាងរបស់កម្ពុជានឹងបានឡើងទៅរំខាន3 4ដងមិនឲ្យបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានន័យថាប្រើវេទិកានោះដើម្បីការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាជាកិច្ចការមួយដែលធ្វើដោយត្រឹមត្រូវហើយនឹងផ្ដល់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យទៅលើភាពគួរឲ្យជឿជាក់បាននៃអ្នកដែលឡើងមកថ្លែងពីបញ្ហាមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកបញ្ញាយល់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែធ្វើយ៉ាងណា
បាទសូមអរគុណនៅតាមពិតទៅស្ថានភាពនៃការនៃបិទសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនេះមិនមែនកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូម្បីតែនៅដោយលោកខ្ញុំផ្សេងបានមានប្រសាសន៍ដើមយ៉ាងសូម្បីនៅក្នុងវេទិការបស់អង្គការសហជីវិតខាងស្ទីមនោះក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលបន្តក្នុងការនៃបំបិតនៅការបញ្ចេញមតិការដោះស្រាយនានាដែលតែកតឹងបញ្ហាសិទ្ធិនោះដែរតែនេះជារឿងដែលគេដែលធ្វើឲ្យកាន់តែមានការមើលឃើញថាការបំពេញសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរទោះបីតែនៅក្នុងប្រទេសគេហើយនៅក្នុងវេទិកាអង្គការសហជីវិតខកខាងរដ្ឋាភិបាលមិនដល់ឱកាសឲ្យការបញ្ចេញមតិនេះកើតឡើងដោយបានពេញលេញដែរនេះជារឿងដែលនិយាយតែអាចធ្វើមុខមាត់ហើយនឹងកិត្តិយសផងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះកាន់តែមានការដែលញ៉ាធ្លាក់ចុះហើយនឹងគេមើលឃើញថាមានការដែលញ៉ាបៀតបៀនសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពចិត្តនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះថាដែលខ្ញុំសង្កេតមានតែរដ្ឋាភិបាលបែបវិធីដាច់ការឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលមិនគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទៀតភាគច្រើននៅក្នុងវេទិកាធំធំធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងច្រើនតែធ្វើរារាំងនៃប្រជាប្រដ្ឋឬក៏តំណាងផ្សេងៗដែលគេធ្វើសកម្មភាពការស្របនឹងគឺថាតែមករារាំងឬក៏ទៅបំផិតបំភ័យឬក៏គម្រាមកំហែងពួកគេទៅនោះឬក៏អនុញ្ញាតទៀតនោះក៏ទៅ ទៅចោតប្រកាន់ឬក៏គម្រាមហែងដល់អ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីដែរនៅវេទិកានេះខ្ញុំចង់កើតមានដែលចេញពីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នោះហើយសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាន់អាយ៉ាបត់បែបនេះដោយរដ្ឋាភិបាលដែរបែបបេតការនានាដែរបន្តែខ្ញុំចង់ស្ដាប់ឆ្លើយទៅលោកមេនសេនតទៅនឹងរឿងស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សនេះមែនតើខារដ្ឋាភិបាលចេតការពីទៅប៉ុន្តែមានការខិតខំបកស្រាយធ្វើរបាយការណ៍នានាទៅអង្គការសហជីពខាងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែត្រង់ថាការបកស្រាយសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលมันអាចទៅបញ្យលมันអាចទៅលុបបំបាត់នៅអ្វីដែលជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលខាងអ្នកឯកទេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសហជីពហ្នឹងគេរកឃើញព្រោះថាអ្នកឯកទេសទាំងអស់គេមិនមាននិន្នាការនយោបាយស្អីទេគេយកគេពិនិត្យមើលច្បាប់អន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងមើលករណីដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាក់ស្ដែងហើយគេមើលឃើញថាវាមានស្ថិតជាច្រើនដែលវាតែកទៅនឹងការបំពានពីសិទ្ធិមនុស្សចឹងហើយរឿងអស់នេះរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះគេពិនិត្យដោយយកច្បាស់ណាស់ហើយគេពិនិត្យទៅនឹងស្តង់ដាររបស់ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឯងដែលគេមានការវាស់វែងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះក៏មិនឆ្ងាយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាដែរតាមពិតរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរដែរដែលចែងអំពីការពារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាច្បាប់អន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគួរសោកស្ដាយដែរដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាគ្មានស្ថាប័នឯកទេសណាដែលអាចជួយធ្វើការជំរុញការអនុវត្តការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការការពារសិទ្ធិមនុស្សទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានយើងដោយសារយើងមានភាពទន់ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធតុលាការខ្វះឯករាជ្យតាមពិតប្រព័ន្ធតុលាការនេះហើយដែលជាស្ថាប័នដែលការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋគឺថាគេតុលាការហ្នឹងជាស្ថាប័នសំខាន់ណាស់ដែលគេការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដូចជាក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញជាដើមហ្នឹងក៏ត្រូវជាស្ថាប័នមួយដែលរឹងមាំដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែយើងឃើញថាស្ថាប័នអស់នោះគឺថាមានការស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាការប្រព្រឹត្តដោយអ្នកមានអំណាចដោយរដ្ឋាភិបាលទីកម្ពុជា
ប្រធានបទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះដែលជំរុញឲ្យក្រោកឈរឡើងពលរដ្ឋទូទៅក្រោកឈរឡើងដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះតើលោកយល់ឃើញថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមានកត្តាអ្វីដែលគួរតែជំរុញលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ដើម្បីឲ្យក្រោកឈរឡើងការពារសិទ្ធិមនុស្សជាជាងក្រាបចុះដោយរងការបំពានលើសិទ្ធិរបស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះបាទ
រឿងនេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងខិតខំធ្វើគឺការងារតស៊ូមតិការដែលក៏តការងារតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងមានការដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលការសិទ្ធិការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនេះគឺថាមានការខិតខំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេទាំងការងារតស៊ូមតិទាំងការងារអប់រំគ្នាទៅវិញមកអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សការដែលស្រឡាញ់ការដែលស្រឡាញ់សិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងក្លានេះទេដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅស្ថានភាពនៃការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមានប្រទេសពិសោធន៍ច្រើនណាស់នៅលើពិភពលោកនៅសហភាពអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពមិនមែនបានមកដោយសារការផ្ដល់ឲ្យពីអ្នកមានអំណាចបានទេបើវាកម្រិតនៃការផ្ដល់ឲ្យពីអ្នកមានអំណាចនេះគឺថាមានតិចតួចណាស់អាចកើតឡើងប៉ុន្តែវាបានមកដោយសារការខិតខំតស៊ូមតិការងើបឈរឡើងក្នុងការហ៊ានក្នុងការប្រឈមទៅនឹងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលយើងយល់ឃើញថាវាមិនត្រឹមត្រូវហើយអស់នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកមានអំណាចហើយនឹងអង្គការរដ្ឋនឹងត្រឡប់មក ពិនិត្យនៅក្នុងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងវិញហើយជាពិសេសការនៃការនៃកែប្រែច្បាប់ការធ្វើឲ្យមានច្បាប់ប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងអ្នកអនុវត្តច្បាប់នឹងធ្វើឲ្យបានមានលក្ខណៈគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនដូចនេះទេគឺថាมันងាយទេនេះជាអ្វីដែលគេរកឃើញมันងាយដែលមានអ្នកដែលកាន់អំណាចគឺថាពេញដៃនឹងនឹកឃើញអំពីការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាប្រដ្ឋបាននេះនៅក្នុងគ្រួសារក៏អញ្ចឹងដែរយើងនិយាយពីគ្រួសារថាឪពុកម្ដាយដែលយើងជាទីស្រឡាញ់ចុះឪពុកដែលយើងទៅជាស្រឡាញ់របស់យើងនិយាយពីកូននៅពេលដែលគ្រួសារមានឪពុកដែលជាអ្នកគឺថាកាចមានប្រើអំពើហិង្សាប្រក្រតសមាជិកគ្រួសារកូនយើងមិនអាចរងចាំថាឲ្យឪពុកនឹកឃើញថានឹងឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពមកកូនទេមិនអាចទៅរួចទេបើសិនជាកូនប្រពន្ធរបស់ហ្នឹងមិនគេថាតបតវិញមិនមែនតបតឲ្យអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងគាត់ទេព្រោះប្រឆាំងទៅគាត់ក៏មិនឈ្នះដែរប៉ុន្តែដោយសារការដែលយើងហ៊ានតស៊ូមតិយើងហ៊ានដាក់សំណួរទៅសួរពីការបំពានរបស់គាត់ហ្នឹងហើយបើសិនជារឿងហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវតែគាត់នៅតែមានការបំពានយើងពឹងអ្នកចិត្តខាងជួយធ្វើជាសាក់សីធ្វើជាការដែលញ៉ាពយលទៅគាត់ដាក់សម្ពាធទៅគាត់ហើយមិនទៀតគឺថាយើងនឹងប្រើច្បាប់រដ្ឋតែទិននឹងច្បាប់ដែលប្រឆាំងនឹងពើហិង្សាគ្រួសារណាបើវាធ្ងន់ធ្ងរគឺថាយើងអាចប្រើច្បាប់រដ្ឋប្រើអាជ្ញាធរអញ្ចឹងរឿងនៅក្នុងបញ្ហារដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏អញ្ចឹងដែរយើងត្រូវតែរកមធ្យោបាយឲ្យបានគឺថាយើងតស៊ូមតិជាមួយគាត់ហើយបើនៅមានការពៀនយើងនៅមានអង្គការសហជាតិនេះនៅមានបណ្ដាប្រទេសនានាដែលគេស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សនានាហ្នឹងយើងអាចពឹងពាក់ឲ្យគេជួយយើងដើម្បីឲ្យគេដាក់សំណួរដាក់គេថាអនុសាសន៍នានាសម្ពាធនានាឲ្យរដ្ឋាភិបាលងាកមកគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សណាអានេះរឿងដែលយើងធ្វើទៅឲ្យបន្តមកគេនឹងអាចពិនិត្យមើលទៀតតើបើសិននៅមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្វីដែលយើងចង់ក្រងបានជាព័ត៌មានឯកសារក៏អាចជាផុសតាងដែលជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញក្នុងការដាក់ពិន័យទៅលើអ្នកដែលបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែរព្រោះឥឡូវនេះគេអាចប្រទេសនានាយន្តការនានាដែលតែកទៅនឹងការដាក់ពិន័យទៅលើអ្នកមានអំណាចដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគេមានណាទោះបីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិក៏មានដែរស្ថាប័នអង្គការសហជីពក៏មានដែរតឡាការប្រំពាត់អន្តរជាតិឯជាដើមអញ្ចឹងរឿងអ្វីដែលយើងវិជាប្រដ្ឋកុំអស់កុំថាកុំទម្លាក់ដៃអស់សង្ឃឹមនឹងរឿងការពៀនពៀនសិទ្ធិមនុស្សយើងគិតថាវារងចាំថាយើងត្រូវតែតមសុបតិឡើងវិញណាងើបឡើងដោយអហិង្សាដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមកគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សអ្នកមានអំណាចមកគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាចារ្យដែលចូលមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងខួបទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃទី10ខែធ្នូបាទហើយជាពិសេសផ្ដល់នៅការវិភាគនិងទស្សនៈទានវិជ្ជមានច្រើនពីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងកើតមានឡើងបាទសូមអរគុណលោកដែលចូលក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សានេះសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមអរគុណជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.